Gepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. Martı, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda İranın Revolüsyon Gvardiyasının yol başlatı yurdun ballistik raketi programmasının hiç bir yagdayda hiç vaqtta bek edilmeceğini aýtdy.
Kadr raketaları demirgazyk İranlaryk Alborz dağlyklarynyň belentliginden atyldy diýip Islamçy Revolüsiýa Gvardiýasy korpusy bilen iltewli tasnim habar urulugy aýtdy.
Owanstanyň demirgazygyndaky Balkh welaýatynyň häkimetleri yaraly toparlara garşy hüjümlere başladylar.
Tasnim beýgelesem ki, gamalatyp sarhawy, tulaçyny zamyrlar.
Türkmenistanın Livav vilayetinin yaşayacağı özünün işleyen yerinde bir neçe ay veri işgarların zekmet haklarının verilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Edilen kavuç ay kalınlanan bir ay iki yılda.
Türkmenistan'da iktisadi çok günlülüğü neyme korkuyor?
Bu her kıyınçlıkları hükümet halkı ısınat ya da halkı çektiriyor da şu kıyınçlıkları.
Şun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyzelikler ile tanış olun. İranın Revolüsyon Gvardiyasının yol başçısı yurdun ballistik raketa programmasının hiç bir yagdayda hiç vaqtta bes edilmeceğini wada berdi ve İranın atmağa tayyar raketalarının bardygyny aýtdy. Brigadir General Amir Ali Hajizade Revolüsyon Gvardiya Birleşen Milletler Uramasının Hopsuluk Kengeşinin İranın raketa işleri boyunca rezolüsiýasyny hiç vaqtta kabul etmez diýip 9 martda döwlet telewizionyna aýtdy. İranın 8 ve 9 martda birnäçe ballistik raketasyny sinandygyny İran mediýasy habar berdi. Hajizadenin 9 martda aýtmagyna görä İranyň Sinan kadr raketalary 2000 kilometr uzaklyktan Israila hüjüm etmek üçin döredilipdir. Sinçiler İranyň raketa Sinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna we İranyň ýadro programmasyny çäklendirip, ýurda garşy halkara sanksiýalaryny ýatyrmak barada 2015 ýylda baglaşylan halkara ulaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. 10 martda İran raketa sinaglarının ulaşığa karşı çıkış etmeyenliğini ret etti. Orsiyette tussak aslında saklanmağına ve suud edilmeğine protest bildirip aşlıq ulan eden Ukraynalı pilot Nadya Savchenko suuklu alıp başladı. Onun aklıvçısı Mark Feginin 10 martta Twitter sahipasında yadmağına göre Savchenko Ukraynanın prezidenti Petro Poroshenko'nun hayışından son suuçıp başlaptır. Feginin İdiyana Interfax agentligine aýtmagyna görä Savchenko azyktan ýüz öwürýär. Savchenko özüniň militiýançy batalyonynyň düzüminde Orsetçi separatistlere garşy söwüşen wagtynda 2014 ýylyň iýun aýynda gündogar Ukrainada ogurlanyp Orsetde bir kanun getirilenligini aýdýar. Savchenko gündogar Ukrainada 2 Orsetli jurnalistiň öldürilmegine getiren ok atyşygy saýatlaşdyrmakda aýplanýar. Orsetiň Donetsk şäher suudunyň 9 martda aýtmagyna görä suudun karary 21 martda okulyp başlanar we 2 günüň dowamında ýygylan edilir. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etmegi soradylar. Islam döwleti toporuny goldaýan 22 000 adamyň adlaryny, adreslerini, telefon nomerlerini we maşgala maglumatlaryny öz içine alýan dokumentler Sky News telewizionyna gowşupdyr. Sky News bu dokumentler Islam döwleti toporunyň öňki agzatynyň berenligini we onuň bolsa bu maglumatlary ekstremist toporun içerki howpsuzlyk polisiýasynyň ýol başçasyndan ogurlanlygyny habar berdi. Dokumentlerde dünýäniň azyndan 51 ýurdunyň raýatlary barada maglumat berilýän. Gaýdalyar Sky News Aňtaw häkimetlerini maglumatlar barada habarly edenligini aýtdy. Jurnalistleri goraja komitet öz hatawatynda Orsetiň häkimetleriniň media garşy düşmançylygy biparh garamagynyň Çeçenistanyň Golayında 6 jurnalistin yaralanmağına getiren hücumet hibap bulunluğunu aytti. Guramanın 10 martta bu hatavatını çap etmeginden bir gün ön hücumçülür, aktivistleri ve jurnalistleri alıp bariyan avtobusa hücum edip onları urup yençtiler ve avtologi otladılar. Jurnalistler hükümete deyişli olmadık qiynamaların önünü almak önce komitiyatın guramaçılığındaki media saparını amala aşır yardı. Onlar saparına Gongshi Ingushetiyadan başlap dewe Chechenstana barmak isleyerdi. Toporun ağzası Oleg Habibrahmanov yang yakindi öz quramasına iki gedek hücum edilenligini aytti. Chechenstanın Kreml tarafından goldanyan lideri Ramzan Kadyrov ve onun taraftarları qıynamalarını öňüne almak boyunca komitiyada köpçülükleyin haywat atypdy. Birleşen Milletler Quramasynyň pikir we söz azatlygy boýunça ýörede hasabatçysy Täjikistanda raýat azatlyklary boýunça guramalaryň kararsyz medianyň we siýasy oppozisiýanyň ýagdaýyna çuňur aladylanma bildirdi. 10 martda çap bolan hasabatda David Kayle web-saýtlaryň hem sosial ulgamlaryň şol sanda mobil hyzmatlaryň Täjik häkimetleri tarapyndan petiklenmeginiň ýaýwanlanýanlygyny bellädi. Kayle Täjikistanyň Islam gaýtadan döreş partiýasynyň ýakynda dağın edilmegine, partiyanın liderlerinin iyidarlanmağına ve gizliğin suutların geçirilmegine, Topar 24 kuramasının ağzalarına ve beylikli kararsız siyasatçılara karşı edilen hücumlara aladalanma bildirdi. Kaili Täjik häkimetlerini ähli siyasi sebeplerden tutsak edilen ähli adamları boşatmağa çağırdı. Hormatly radio dinleyiciler, siz täzelikleri dinlediniz.